Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Danas ćemo se posvetiti malim, ali značajnim festivalima koji uporno opstojavaju zahvaljujući svojim organizatorima, zapravo izvođačima, još uvek punim entuzijazma. Jubilarno 10. izdanje festivala Beogradske umetničke nove teritorije, Bunt, otvoreno je 15. i trajeće do 28. decembra, po sloganom I dalje sa vama. Festival savremene muzike Meta World, Meta Svet, organizovao je ansambl Metamorfozis. Koncerti su održavani od 11. do 15. decembra u legatu Josipa Slavenskog i sali bioskopa Balkan, a za emisiju smo odabrali autorske večeri kompozitora Draška Adžića i Lazara Đorđevića, kao i veče obeležavanja 25 godina od smrti kompozitora Vojina Komadine. Sa tradicionalnog festivala Basomanija, koji se održava po 31. put, beležimo koncerte kontrabasista Stevana Jovanovića i Rika Stotejna. Pre nego što se posvetimo malim festivalima, osvrnućemo se i na redovni koncert Beogradske filharmonije, koja je pod upravom Gabriela Felca svirala simfonije Roberta Šumana i Antona Brucknera. Na koncertu je bio Srđan Teparić.
Poslednji koncert Beogradske filharmonije bio je posvećen simfonijskoj muzici. Bila je to odlična prilika da se kao na dlanu vidi sve ono što trenutno čini takozvani zvuk orkestra. Ovaj termin ne bi trebalo da se odnosi samo na konstelaciju deonica u vertikalnoj postavci, veštinu sviranja i tačnost njihovih upada, već se tiče i mogućnosti gradnje onih muzičkih segmenata koji se nazivaju stilom, značenjem ili naracijom. Idealna prilika za iskazivanje svih potencijala ansambla upravo je bio koncert na kome su izvedene Simfonija broj 4 u D-molu Roberta Schumana i Simfonija broj 7 u E-duru Antona Brucknera. Sudeći po repertoaru, ambiciozno postavljen program ne samo što je zahtevao izuzetan angažman članova orkestra i dirigenta Gabriela Felca, već je od slušalaca zahtevao punu koncentraciju. Nekada su pisci 19. veka smatrali da muziku u koncertnoj sali treba pratiti sa punom pažnjom, onako kako se to traži od vernika u crkvi. Usponi i padovi, smena drame i lirike, obesne šale, idilične scene prirode, sve se to kod Schumana završava razuzdanom igrom, a kod Brucknera metafizičkim prosvjetljenjem. I zaista, na koncertu Beogradske filharmonije mogli smo da postupimo po receptu romantičarskih pisaca, a to ne bi bilo moguće ukoliko bi nas u slušanju metali pogrešno ocvirani tonovi, neprecizna metrika i uopšte loša interpretacija. Na svu sreću tako nije bilo, niti se tako nešto od ovog ansambla i očekuje. Vođa orkestra Gabriel Felc uspeo je da od jednostavačne Schumanove simfonije izgradi logičnu cjelinu, što je zbog povezanosti stavova i mnoštva različitih tematskih materijala zbog kojih je Johannes Brahms ovo delo smatrao prenatrpanim, ponekad veoma teško. Međutim, ukoliko bismo muzički prostor doživjeli kao karnevalsku pozornicu u okviru koje dolazi do smene likova različitih karaktera koji se pojavljuju i nestaju da bi na samom kraju svi zajedno pred publikom odigrali neobuzdani ples, onda bi se postavka dirigenta Felca činila logičnom, a u pitanju je koncepcija u okviru koje je svaki lik karakterno oslikan do detalja. Odlaskom sa scene, od publike se traži da se koncentriše na sljedećeg aktera i onaj prethodni se zaboravlja. I upravo romantičarsko slavlje posljednjih stava zapravo nudi ključ razumijevanja Schumanove simfonije, o kojoj se u literaturi često piše da formalno nije baš najbolje uobličena. Dirigent je pokazao da, kada je reč o ovom delu, poenta ne leži u tome da li je ono skladno koncipirano ili nije. Upravo suprotno toga, izvođenje simfonije broj 4 Schumana je utoliko uspešnije ukoliko su pojedinačni karakteri uobličeni do najsitnijih detalja. Njeno muzičko vreme od slušalca ne traži memoriju, već sposobnost uživljavanja u svaki od mnoštva dramskih minijatura. Sa tog stanovišta, interpretacija je bila uspešna. Kada je reč o izvođenju simfonije broj 7 Brucknera, na prvom mjestu bi trebalo da se istaknu sve dobre osobine orkestra Beogradske filharmonije. Gudački deo ansambla bio odlično uvežban i možda je samo ponekad u visokim deonicama kvalitet tona popuštao u intenzitetu, što je zaista jedan mali detalj. Naročito bi trebalo da se istakne zvuk violončela, koji su u pojedinim epizodama prvog stava i u celokupnom drugom bili glavni nosioci lirskog karaktera uznemirenog melanholijom Wagnerovskog senzibiliteta. Orkestracija Brucknerove simfonije je takva da se kroz gusto orkestarsko tkivo uvijek dobro naziru pojedinačne orkestarske deonice, po čemu bismo ovog kompozitora mogli da smatramo majstorom svog zanata. Upravo je dirigent Felc uspeo da postigne da se ansambl drvenih duvačkih instrumenata isticao tik iznad gudačkih instrumenata, što ni u jednom trenutku trajanja ovog dela nije bilo narušeno. I najzad, čuveni primjer kvarteta Wagnerovih tuba u drugom stavu izveden je precizno i uz fino prilagođavanje ostatku orkestra najpre gudačima. Najimpresivnije kod Brucknera predstavlja način na koji je kroz dugačke talasaste melodijsko-harmonske pokrete ovaj kompozitor duž cijele simfonije kroz različite karaktere uspevao da dosegne zvučne vrhunce. Ono što može da kvari ovakve emocionalne eksplozije jesu je energetska pražnjenja koja bi nakladno nastupila, što je veš dirigent kakav je Felt svakako uspevao da izbegne. Svaki od tih vrhunaca bio je posebno odmeren, pa su tako i mali dinamički talasi u kamernom srednjem delu trećeg stava skerca pažljivo bili izvajani. Brucknera je kompozitor koji je možda i najviše od svojih savremenika insistirao na velikim kontrastima uz korištenje ogromnih dinamičkih raspona. Dirigent Felc na čelu Beogradske filharmonije zaista se potrudio da zvučno uzdizanja ne deluju izveštačeno i u tome je uspeo. Na takav način i snažna završna epizoda delovala veličanstveno, pa posle takvog kraja zaista više nije imalo šta da se doda. Drama života i njegova misteriozna transformacija u neki novi oblik možda jedino može adekvatno da bude opisana kroz instrumentalnu muziku. Interpretacija o kojoj reč navodi na ovo osjećanje, pa je tako ogromni značinski bagaž Brucknerove simfonije izvođenjem Beogradske filharmonije i njenog dirigenta Gabriela Felca konačno doveden do svog logičnog ishodišta.
Bio je ovo osvrt Srđana Teparića na redovni koncert Beogradske filharmonije. Kao što rekoh, od 11. do 15. decembra u legatu Josipa Slavenskog i sali bioskopa Balkan bio je održan festival Meta Svet ansambla Metamorfozis, u okviru kojeg su održane autorske večeri kompozitora Draška Adžića i Lazara Đorđevića, kao i veče obeležavanja 25 godina od smrti kompozitora Vojina Komadine. Ove događaje je pratio Radoš Mitrović.
U okviru programa Autorske večeri Draška Adžića mogli smo da čujemo dela nastala za potrebe pozorišta, to jest njegovu primenjenu muziku. U tom smislu na repertoaru su se našla 4 songa iz drame Čovek je čovek, zatim pesme iz predstava Ljubavnice, Balava, Izopačeni, Hipermnezija, Romeo i Julija, kao i predstave na stihove Šimborske, te filma zajedno. Iako je trebalo da kao vokalna solistkinja nastupi i Vanja Eidus, ona je bila sprečena da dođe, te sam kompozitor preuzeo njenu deonicu tamo gde je ona bila neophodna. Ono što se generalno može reći za primenjenu muziku Adžića jeste da je ona komunikativna, sugestivna, da sadrži snažan emocionalni naboj i da je u svojoj osnovi zvučno originalna. On kombinuje različite muzike, kreirajući one običajnu zvučnu sliku. Posebno su se izdvojila 4 songa iz predstave Čovek je čovek. Song o prostituciji, osvajački song, song o adaptaciji i Gledali ste, gledaćete. Uz repeticiju instrumentalnih obrazaca i prisustvo elektronskog medija, koji boji celokupnu sliku, autor je otpevao vokalni part takođe zasnovan na repeticiji. Upečatljive i lako pamtljive teme su posebno zanimljivo zazvučale, imajući u vidu specifičnu boju glasa samog Adžića. U tom interpretativnom smislu bila je efektna i pesma zasnovana na izmišljenim rečima Sanina Malvića uz klavirsku pratnju Nine Martinović. Poput neke popularne balade, ova kompozicija donosi setnu melodiju i emocijom ispunjenu glasovnu deonicu, ali činjenica da je tekst pisan na osnovu nepostojećeg jezika dodaje na začudnosti ove muzičke vinjete. Četiri ujutru jeste naziv 3 songa iz istoimene predstave na stihove Vislave Šimborske, a to su Možda se sve ovo, 4 ujutru i Vavilonska kula. Uz diskretnu elektronsku podlogu koja ima za cilj da oboji gudešku deonicu, kompozicije su po karakteru raznolike, ali sa gotovo mantričkim ponavljanjima, čija jednoličnost i motoričnost stvaraju efekat emocionalne prezasićenosti i slušalačkog zanosa. Uopšte, sve kompozicije koje smo mogli da čujemo veoma dobro korespondiraju sa publikom, lako pokrećući emocionalne impulse i veoma dobro funkcionišući van scene u koncertnom okruženju. Narodni koncert koji je bio veoma zapažen jeste autorsko veče Lazara Đorđevića. Lazar Đorđević je kompozitor mlađe generacije osobenog kompozitorskog izraza. Studije je završio u klasi profesora Zorana Erića, a imao je prilike da se usavršava na radionicama kod različitih autora poput Vinka Globokara i Pitera Ablingera. Ono što karakteriše njegov pristup jeste istraživanje zvučnosti instrumenata kroz upotrebu proširenih tehnika i poigravanje registrima, to jest tembrom. Tako delo Babina zub za violu, koju je izvrsno interpretirao Saša Mirković, predstavlja malu studiju za ovaj instrument, pri čemu je akcenat stavljen na iskorišćavanju celokupnog violskog opsega. Uz sporo proticanje vremena, kompozicija donosi izobilje tehničkih poteškoća i zasnovana je na ispitivanju sonornosti bez transparentnije melodijske ili harmonske komponente. Nakon izuzetno zanimljivo osmišljenog dela The Madness za violu i 15 gudača, izvedena je kompozicija Pandora, koja je nesumnjivo predstavljala i centralno mesto nastupa. Gotovo 40 minuta bez pauze, ansambl predvođen dirigentom Ivanom Markovićem uverljivo je izveo uzbudljivo ostvarenje označeno kao dvostruki koncert za violu i violončelo Pandora. Široko postavljene muzičke plohe koje počivaju na divergentnim zvučnim stimulacijama donose impresivne boje i efektnu dramaturgiju prepunu iznenađenja. Lazar Đorđević, veoma dobrom manipulacijom materijala, održava pažnju slušalaca menjajući muzički sadržaj upravo u trenucima prestanka dejstva određenog ponavljajućeg obrasca. U tom smislu, deluje dinamično i svojom estetikom uvlači recipijente u zvučni kovitlac iz koga ne mogu da izađu dosta dugo. Tura je organizovana na osnovu zvučnih naleta, to jest talasa sa obnavljajućom energijom koja pokreće veoma pažljivo osmišljen orkestarski mehanizam. Solisti su deo opšte slike sa virtuoznim deonicama, često se muzički nadgornjavajući, stvarajući karakter konstantnog sučeljavanja zvučnih masa. Sastav je veoma fokusirano, uspeo da izvede ovu u svakom pogledu zahtevnu i izvođački nesumnjivo istrpljuću kompoziciju koja sadrže elemente nečega što bismo nazvali tour de force, pokazujući visok stepen tehničke spretnosti i koncentracije. Obeležavajući 25 godina od smrti Vojina Komadine, ansambl Metamorfozis zaokružio je festival Meta Svet koncertom koji je upravo bio posvećen ovom autoru. Iako se danas njegova dela neredovno izvode na koncertnim repertoarima, reč je o izuzetno značajnom kompozitoru koji je u vremenu 60. i 70. godina 20. veka uspeo da uhvati umetnički priključak sa tadašnjim dometima Evrope. U tom smislu, bio je sklon eksperimentalnim istupima koji su najčešće zasnovani na folklornoj matrici. Zapravo, narodna muzika jeste osnova kako avangardnih, tako i neoklasičnih dela, a što govori o spretnosti autora da iskoristi potencijal ove muzike na divergentne, često poetički udaljene načine. Tako smo mogli da čujemo refren za Miroslavu Pešić za violo solo, gange za sopran i violo, refren 4, Nemo glamačko kolo za klavir, dve pesme Antigone za srednji glas i klavir, Smrt majke Jugovića za recitatora sopran bariton, traku i grupu instrumenata, pesme jednog kaluđera za bariton i klavir, simfonijetu za gudače i drugi koncert za klavir i gudački orkestar. Posebno se izdvojilo tumačenje smrti majke Jugovića. Nina Martinović je veoma nadahnuto i emotivno recitovala tekst pesme uz sopransku muzičku podršku Anete Ilić. One su uspjele da ožive osnovnu emociju ove tragične pesme, koja je u tumačenju Komadine zadobila scenične primese, sa oskudnom, ponavljajućom pratnjom, koji unosi nemir u muzički tok, ostvoreno je delo visokog emotivnog naboja. Klavirski koncert Vojina Komadine počiva na jednostavnoj, ne toliko upečatljivoj silaznoj figuri. Klavir ima različite uloge od lirskih prolaznih pasaža do virtuoznih i energično razvijenih melodija. On je deo ansambla i u tom smislu ne postoji uvek oštra polarizacija između deonica, osim kada solo part iznosi tematski materijal. Kontrolišući muzičko disanje, autor je osmislio kompoziciju koja sporo protiče sa postepeno dosegnutim uzletima i odmorišnim tačkama. Vladimir Gligorić je izvrsno izveo ostvarenje, kontrolišući svaki pokret i težeći bliskoj komunikaciji sa ostatkom sastava, prateći dobru dirigentsku kontrolu Ivana Markovića. Pored Anete Ilić i Vladimira Gligorića, kao solisti su se predstavili bariton Vasa Stajkić kao i pijanista Bartolomej Stanković. Uopšten uzevši, celokupan koncert je predstavljao fin presek stvaralaštva Vojina Komadine, otkrivajući nam visoke kompozicijne domete ovog neobično zanimljivog kompozitora sa pripremljenim izvođačima koji su posvećeno izneli ceo repertoar. Thank you.
Radoš Mitrović je govorio o koncertima održanim u okviru festivala Meta Svet, koji je završen 15. decembra, iste večeri kad je počeo bunt. Bilo je to u dvorani Kolarčeve zadužbine, a tamo je bila Katarina Erić.
Svečano otvaranje jubilarnog festivala Bunt bilo je u znaku srpsko-kineske umetničke i kulturne saradnje kroz projekat nazvan Kineska pozornica ili China Stage. Naš značajni pijanista Dejan Sinadinović i kineska sopranistkinja Wan Zhejiang odabrali su program koji predstavlja most između istoka i zapada, spojivši Roberta Schumana kao predstavnika evropskog zrelog romantizma sa kineskim umetnicima savremenog doba, čija je muzika istovremeni omaž dubokoj i trajnoj kulturi njihove zemlje i posezanje za kompozicionom tehnikom klasične muzike. Beogradska nova umetnička teritorija traje već 10 godina i ovaj značajni rođendan festivala svečano su otvorili učesnici, solisti, obraćajući se publici na srpskom i kineskom jeziku. O saradnji sa umetnicom Wan Zhejiang, budućnosti China Stage-a, ali i o tome šta Bund znači za njega i za našu publiku, razgovarali smo sa Dejanom Sinadinovićem.
To što smo mi buntovnici, ja ću biti iskren, mislim da ne znači puno. Nažalost, naša sredina ili nije dovoljno zainteresovana ili prosto pored nje prolaze mnoge stvari koje su stvarno kvalitetne, koje su se dogodile na festivalu. Pregalaštvo Ljubiše Jovanovića je nešto što bi trebalo svima nama da bude primer. On je 10 godina praktično na svojim rukama izneo festival, ali ponavljam, bojim se da beogradska publika voli isključivo zvučna imena, da se tu u suštini limitira taj prostor za izvođaštvo i mislim da je to jedan prilično veliki problem koji mi trenutno imamo. Drugo što je važno i što je interesantno reći, što mi svi živimo već 10 godina, to je da smo mi izgubili kritičnost prema izvesnoj neukosti ljudi koji se bave organizacijom i nekakvim tehničkim stvarima vezanim za organizaciju koncerta. Dakle, kao da mi umetnici živimo u nekoj drugoj planeti, da smo mi nekako povlašćeni pa je nama lepo, a njima nekako mnogo dobro, pa eto, propadaju institucije, nema se novaca za kulturu. Dakle, šta treba da radi jedan organizator? On treba da obezbedi uslove umetnicima da ih poziva i da oni koncertiraju, sviraju, pevaju, šta god da radi. Mi imamo jednu potpuno deformisanu situaciju u kojoj umetnici 24 sata dnevno sede spremni, zapeti kao puška, gde zaista velike domete dostižu. To nije nešto što je samo refleksija, to su ozbiljno dokazane stvari na evropskim tržištima koje su u nekoliko ozbiljnije, uopšte ne može se govori zapravo, tu postoji jedna velika distinkcija, ne može da se poredi prosto naše tržište koga zapravo i nema i ono što je na polju.
China Stage kao nova ideja, kao nešto što širi te mogućnosti za međunarodnu saradnju, kako izgleda ta saradnja?
Mi smo krenuli pre 3 ili 4 godine na Hainanu, u jednom, to je dakle tropska Kina, imali smo master klas profesorka Katarina Jovanović, Željko Andrić i ja. Od tada tinja ta frekvenca i sad smo napokon posle COVID krize uspeli da se postavimo na noge i da krenemo da razmišljamo kreativno i da razmišljamo o tome šta bi to moglo da se dogodi u budućnosti. Naime, ovo što si ti rekla jeste vrlo važno. Mi ćemo pokušati da u evropskim razmerama povežemo kineske, srpske i sve druge zainteresovane umetnike kroz različite projekte koji bi bili kreativni i tako dalje. Naša ideja, konkretno ovoga duo koji smo formirali, koji predstavlja nekakav, kako bih rekao, prezentaciju tog, promociju tog nečega što mi želimo u budućnosti da ostvarimo, naš duo želi da se bavi muzikom koja bi podrazumevala i jedan izvestan teatralan, u najboljem smislu te reči, teatarski pristup. Dakle, muzika koja se svira, ali se isto tako i gestom nagoveštava karakter, emotivni koncept i tako dalje. Dakle, mi želimo da napravimo jedno malo muzičko pozorište koje nema, naravno, ona nije u pitanju predstava, ali je u pitanju muzička predstava. To je nekakav zadatak koji smo mi postavili i u okviru našeg dua će biti različiti gostiju koji će da pomognu tu vrstu razmišljanja o muzici. Dakle, značinski kontekst i u to ime izvesna gestikulacija, pokušaj da se muzika predstavi ne samo kroz muziku, nego i kroz gest i tako dalje. To je nešto što je naš zadatak. Ljubiša Jovanović je bio jedini koji je oberučke prihvatio saradnju i pokušao da zapravo kroz otvaranje bunta, tako jednu važnu jednu manifestaciju, da eto pokaže na ovaj projekat koji će u budućnosti, nadam se, biti sve jači, jači, zanimljiviji.
Solistkinja sopran Van Zhe Zhang je takođe i student doktorskih studija kod nas na Fakultetu muzičke umetnosti. Ovo je takođe jedna novina da studenti sa tako dalekih meridijana studiraju kod nas.
Sve više studenta ima na našem univerzitetu, imamo i u mojoj klasi Hao Yang Peng, koji isto došao iz Kine pre dve godine, upisao doktorat. Zatim imamo fantastičnog baritona u klasi profesora Nikole Mijelevića. Dakle, sve više dolaze ljudi iz Kine iz prostog razloga što znaju da ima jako dobrih stručnjaka, dobro obrazovanih, muzički potkovanih, fantastičnih mladih ljudi i ne tako mladih, i ovih doajena, pa što ja sad spadam u tu grupu, pa kao, koji mogu da pomognu. I ja mislim da će u sledećih 10 godina tek da se pokaže koliko je u stvari ta potreba njihova da kroz studiranje i mnoge druge stvari se povežu sa Srbijom. Dakle, ta ljubav je zaista neverovatna. Ja sam pri gostovanjima, kad sam bio u Kini, uvek bio iznenađen koliko zapravo oni imaju autentičnu potrebu da se približe našem čoveku.
Sinadinović je odmerenim, promišljenim tonom i svedenom agogikom doneo sopstveno tumačenje Šumanovog pijanističkog ciklusa Šareni listići, opus 99, a u ovoj izvođačkoj prividnoj suzdržanosti publika je mogla da oseti svu strast i patos Šumanovog bića. Popularni ciklus pesama Ženska ljubav i život, koji je Robert Schumann komponovao na stihove Adalberta von Schamisa, mala su duo drama za glas i klavir. Prateći ciklus ljubavi iz vizura žene, od prvog pogleda i udvaranja preko braka i dece do smrti supružnika koje ovaj krug zatvara, pesnik i kompozitor su zadali težak zadatak solistkinji, da u jednom scenskom nastupu prođe vremenski i emotivni put od veoma mlade devojke do starice, od potpune sreće do tuge i očajanja. Van Zhe Zhang, koja se trenutno usavršava na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kao doktorand u klasi Katarine Jovanović, stilski savršeno i bez greške je odgovorila na ovaj izazov. Njen interesantni glas bio je nežan i veseo u ulozi devojčice na pragu zrelosti, slojevit i topao kada je bilo u ulozi mlade majke, dok je u posljednjoj pesmi ciklusa odzvanjao ozbiljnošću i tugom. Drugi deo koncerta bio je posvećen stvaralaštvu kineskih kompozitora. Huang Cu bio je jedan od prvih kompozitora i pedagoga koji je studirao u Sjedinjenim Državama i nakon povratka u Kinu 1929. godine postao je značajan promoter muzičkog obrazovanja. Njegovih 6 umetničkih kineskih pesama napisano je u stilu poznog romantizma sa nagoveštajem nacionalnog folklora. Luo Maixuo je savremeni kineski kompozitor koji je trenutno profesor na Kineskom muzičkom konzervatorijumu i rezidencijalni kompozitor Pekinške komisije za obrazovanje. 3 pesme Zimog Su, koje su također izveli Wang Zhejiang i Dejan Sinadinović, zaokružili su koncert u neoklasičnoj zamišljenoj atmosferi. U skladu sa temom večeri, umetnici su na 2 bisa izveli popularne srpske i kineske melodije. Jubilarni bunt trajeće sve do 28. decembra ove godine, a publika će moći da bira između dojena naše scene, gostiju iz inostranstva i mladih nada koje će se predstaviti u delu programa Nove zvezde klasične muzike.
Katarina Erić je pripremila reportažu o otvaranju festivala Bunt, a Smiljka Jovanović reportažu o basomaniji, manifestaciji posvećenoj kontrabasu, koja je zahvatila drugu polovinu protekle nedelje.
Basomanija, festival posvećen kontrabasu, promoviše umetničku muziku i koncertne aktivnosti za ovaj instrument, ali i edukaciju studenata na majstorskim radionicama koje svake godine tokom festivala održava odabrani eminentni kontrabasista. O ovogodišnjem izdanju i izboru gostujućeg umetnika govori Slobodan Gerić, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti i jedan od osnivača festivala.
Basomanija je festival koji organizuje Fakultet muzičke umetnosti već 41 godinu i ideja je popularizacija kontrabasa kao instrumenta i davanje prilike u stvari mladim kontrabasistima da se pokažu, dokažu, uporede. Ove godine smo se odlučili da dovedemo Rika Stotina, svake godine ćemo novog, drugog gostujućeg profesora. Mogu da kažem o njemu da je nam fantastičan kontrabasista, da tako kažem srednje generacije, profesor je u Dizeldorfu, na Visokoj školi za muziku, veoma interesantan umetnik, drža master klas našim studentima i ne samo našim studentima i drugim kontrabasistima. Mogu da kažem zaista da su ti časovi bili izvanredni i ovako persona jedna izuzetna, komunikativna, otvorena za saradnju. To je mnogo važno u pedagogiji da je to tako.
I ovoga puta basomanija se odvijala tokom nekoliko decembarskih dana u dnevnim i večernjim terminima. Master klas Rika Stotena trajao je od četvrtka do nedelje. Slušamo njegove utiske.
They were very enthusiastic, first of all.
Studenti su bili puni entuzijazma pre svega. Tokom 3 dana susrećem se sa ukupno 12 učenika, što mislim da je priličan broj. Ono što je dobro u vezi sa ovim časovima jeste da im svi zajedno prisustvuju, svi slušaju i prave beleške, tako da moram da vodim računa šta pričam. No, bez šale, polaznici su vrlo fini i atmosfera je prijatna. Organizatori su sve jako dobro sproveli u delo. Kakav je značaj majstorskih radionica za razvoj mladih muzičara i koliko su studenti zadovoljni edukativnim segmentom festivala? Slobodan Gerić.
Pa zadovoljni su, kako bi bili zadovoljni, zato što vi dovedete na noge vrhunsku zvezdu svetsku, maltene besplatno ili potpuno besplatno za naše studente Fakulteta muzičke umetnosti, šta ćete bolje, mislim, znači imate priliku da slušate časove drugih i da imate svoj individualni čas. Ja bih volao da je neko tako nešto organizovao u vreme dok sam ja bio student. To je motiv moj koji u stvari je mene nagnao na tu ideju da to radim i dalje to radim. Brojevi su takvi da govorimo o 30, 40, 50 polaznika masterklasa, što je za kontrabas, uopšte kao događaj, izuzetan broj.
Koncertni deo basomanije obuhvatio je tri nastupa. Jedan od njih bio je takođe u dnevnom terminu. U subotu 17. decembra održan je promenadni koncert đaka i studenata Fakulteta muzičke umetnosti. Večernji koncerti pak bili su u četvrtak i subotu i na njima su nastupili etablirani solisti. Najpre je u sali Beogradske filharmonije svirao Stevan Jovanović uz klavirsku pratnju Bojane Dimković. Iako mlad umetnik, Jovanović, beogradski, potom bečki, a zatim i ljubljanski đak, već ima zavidnu karijeru. Nastupa širom sveta i sarađuje sa brojnim ansamblima, a stalni je član orkestra Slovenačke filharmonije. Ovoga puta publici se predstavio romantičarskim repertoarom koji je činila Elegija opus 24 Gabriela Forea, Romansa broj 2 u F-duru opus 50 Ludviga van Beethovena i Arpeggione sonata Franca Schuberta. Bilo je pravo osveženje slušati ove kompozicije u aranžmanu za kontrabas i klavir. A izvedene su znalački i uverljivo, ako izuzmemo svega nekoliko pomalo nespretno odsviranih taktova. Članovi duo su demonstrirali veliko međusobno razumevanje, muzicirajući izuzetno sinhronizovano, ali i ostavljajući prostora svakom ponaosob da dođe do izražaja tamo gde je to bilo potrebno. Iako je publika prirodno bila fokusirana na Jovanovićev virtuozitet, neke od najlepših deonica tokom večeri mogla je da čuje u izvođenju Bojane Dimković. Program kao da je bio koncipiran tako da iz dela u delo, iz stava u stav, omogućava solisti da obogati izraz dinamičkim i artikulacionim sredstvima. Tako je nakon Elegije u romansi kontrabas zazvučao dosta slobodnije i ubedljivije, posebno s pojavom portata, a potom je u Schubertovom ostvarenju dostigao pun izražajni kapacitet. Vrhunac ovogodišnje basomanije desio se preksinoć u dvorani Hrišćanske adventističke crkve, gde su nastupili Rick Stotein na kontrabasu i Dušan Egerić na klaviru, kao i gosti, kvartet pod nazivom 4,5 kontrabasa, koji su za ovu priliku činili Stotein, Slobodan Gerić, Zoran Marković i Filip Dokljanov. Kvartetu su bile poverene dve premijere. Specijalno po poručbini festivala, naše kompozitorke Branka Popović i Tatjana Milošević napisale su fantastična ostvarenja, Cutter Corner i Face and Black. Prvo predstavlja svojevrsni zvučni eksperiment.
Thank you.
Drugo delo, Face in Black Tatjane Milošević, dosta je ekspresivnije, melodičnije, a posebno ritmičnije usled pravilnih ritmova dobijenih udaranjem po instrumentu. Ostatak programa izveo je Rick Stotein kao solista uz klavirsku saradnju Dušana Egerića. Bila je to spektakularna demonstracija izvođenja na najvišem svetskom nivou. Recital je obuhvatio kompozicije toliko stilski i istorijski udaljene da se ima utisak da Stotein i Egerić jednostavno rečeno mogu da izvedu sve. Od Vivaldijeve pesme Vedro con mio di leto, preko Botezinijevog adagia melankolika i Šumanovog adagia i allegra, do džezom inspirisanog jednostavačnog koncerta za kontrabas i orkestar Serža Lansena ili kompozicije motivi bugarskog dirigenta i kontrabasiste Emila Tabakova. Sigurno i precizno, muzikalno i izražajno. Slušamo odlomke ovog prvoklasnog izvođenja. Basomanija je ušla u četvrtu deceniju postojanja. U opisu festivala se naglašava da, pored popularisanja kontrabasa kao instrumenta, manifestacija ima za cilj da nastavi da dopire do što šire publike, posebno mlađe generacije, te bi valjalo ponoviti da je njen program i koncertni i edukativan, a uz to i istaći da je besplatan.
Poštovani slušaoci, ovim završavamo današnju emisiju Ars Sonora koju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.